мы вместе с вами.
Кримське питання.
Яким є політичний, економічний і військовий потенціал співдружності незалежних держав? Чи піднімаються на засіданні СНД питання, пов'язані з Кримом? Та які країни-учасниці СНД підтримали анексію українського півострова Крим Росія? Усе це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський, радіо «Крим Реалії» на 648 АМ. Можете слухати нас на території майже всього Криму. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалії», на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалії». Також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму. Якщо з материка, дзвоніть 044 490 2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 вечора. А в інший час лишайте повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Отже, про що ми будемо сьогодні говорити? 28 травня 2021 року у Мінську відбувається засідання Ради глав урядів співдружності незалежних держав. Очікується, що у вузькому форматі керівники делегації обміняються думками з актуальних питань економічної взаємодії в рамках співдружності і визначать дату і місце своєї наступної зустрічі. А от у широкому форматі учасники засідання обговорюють заходи з протидії поширенню інфекційних хвороб, питання співпраці в області санітарної охорони території країн СНД в сфері сприяння зайнятості населення держав співдружності. Крім того, і це дуже важливо, планується підписання рішень про базову організацію в області оперативно-стратегічної підготовки офіцерів Збройних сил і кадрових призначень. У СНД треба поставити більш серйозні завдання і здійснити прорив. Про це Олександр Лукашенко заявив 27 травня на зустрічі у Мінську з головою виконавчого комітету, виконавчим секретарем СНД Сергієм Лебедєм. Олександр Лукашенко зазначив, що зараз СНД в основному є свого роду дискусійним майданчиком, де в тому числі обговорюються серйозні і важливі питання.
Нам треба як-то подумати о тому, с учетом опыта, чем в конце концов будет заниматься СНГ, поставить себе более серьезные задачи и, если можно так выразиться, осуществить некий прорыв в этой организации. Понятно, что она сейчас как такая дискуссионная площадка в основном, где мы обсуждаем и серьезные, и важные вопросы. Но надо какой-то вот конкретикой, как мне кажется, наполнить нашу эту организацию. Фактически зонтичную организацию над Евразес, ОДКБ и так далее. Открыто поговорить с главами государств, готовы ли они двигаться в направлении других, более тесных объединений, допустим, в экономике Евразес, в военно-политической сфере ОДКБ и так далее. События последних даже недель, дней, месяцев ярко свидетельствуют о том, что нам надо быть ближе. Я не хочу, чтобы поняли тут некоторые, что вот я СНГ пытаюсь страны подтянуть к проблемам Беларуси, которые связаны с последними инцидентами и так далее. Нет, дело не в этом. Нам надо думать о будущем более серьезно.
Це сказав Олександр Лукашенко 27 травня на зустрічі в Мінську з головою виконавчого комітету, виконавчим секретарем СНД. Ну, а ми розпочинаємо нашу програму, будемо говорити з Петром Олещуком, українським політологом. Петре, вітаю вас.
Доброго дня.
А на вашу думку, от те, про що казав Олександр Лукашенко, да, і він згадав, ми, може, і не згадали би про цю подію, про зустріч керівників урядів країн СНД, але все це відбувається на тлі запровадження нових санкцій проти керівництва Білорусі через затримку літака і затримку опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича 23 травня. На вашу думку, чи вдасться пану Лукашенку щось, ну, отримати якісь преференції від СНД, якусь підтримку від керівників урядів тих країн, а може від самих керівників тих країн, які збираються сьогодні у Мінську?
Ну, подібний варіант, він, в принципі, не виключений, тим більше, що в нинішніх умовах СНД, яке задумувалося як структура для такого собі цивілізованого розлучення СРСР, країн СРСР, в умовах, коли частина країн, ну, такі як, наприклад, Україна, де-факто припинили участь у роботі подібної структури, СНД перетворився у такий собі своєрідний клуб пострадянських диктаторів. Думаю, що вони, в принципі, по відношенню до Лукашенка усі відчувають певне співчуття і солідарність. І вони цілком можуть цю солідарність певним чином формалізувати у вигляді якогось відповідного документу. Хоча я хотів би, в принципі, тут сказати, що недаремно Лукашенко сказав про дискусійний клуб. На даний момент навіть от усіх всіх різноманітних інтеграційних проєктів російських, СНД, м'яко кажучи, не на передньому плані, про нього навіть в Росії згадують там, ну, раз-два рази на рік, коли там проводяться якісь відповідні зустрічі, не частіше.
Чи є якісь інструменти, да, за допомогою яких, ну, оце СНД, оце об'єднання може допомогти реально пану Лукашенку?
Ви знаєте, я особисто таких інструментів не бачу з однієї простої причини, тому що, в принципі, на даному етапі все одно домінуюча країна в СНД, це абсолютно безумовно, є Росія. Вона і так, в принципі, підтримує білоруський режим і, мабуть, є його основним спонсором. Тобто тут для них нічого принципово не зміниться. Від якоїсь там підтримки там умовного Таджикистана, я думаю, що нічого глобально для Лукашенка не зміниться. Uh-huh. От, тому це, ну, це може бути просто, знаєте, на рівні формальності. От як, наприклад, росіяни люблять там збирати якісь маргінальні країни собі на підтримку і казати, дивіться, от нас підтримують там 10, 15, 20 держав світу, uh-huh. от ми такі сильні, потужні.
Наприклад, в тому числі там вони кажуть, підтримують їх там Абхазія,
да? Деякі тихоокеанські острови, які, в принципі, підтримують будь-кого, хто заплатить відносно невеликі гроші.
Зрозуміло. Ми чому про це сьогодні також говоримо? Оскільки кримські чиновники підконтрольні Росії, вони час від часу видають такі інформаційні повідомлення в ефір і кажуть про те, що вони зацікавлені в СНД і пропонують свої послуги до СНД, для країн СНД. Наприклад, Георгій Мурадов, це постійний представник окупованого Криму при президенті сусідньої Росії Георгій Мурадов. У цьому місяці він на міжнародному бізнес-форумі «Час для експорту» сказав, що, значить, в Криму виробляється великий спектр продукції, яка унікальна за своїми якостями. Ну, там вона цікава начебто для багатьох країн світу. І каже, значить, про те, що Крим має унікальні пропозиції не тільки для Росії, але й для всього світу. Оскільки Крим – це один, значить, з важливих виробників йодобромної сировини, яка є дефіцитом і викликає великий інтерес у партнерів за кордоном. Також він, значить, один з перспективних напрямків розвитку Криму, Мурадов назвав морські вантажні перевезення. Цитую, «Многі страни-партнери не мають собственних виходів к морю. Ми зовем наших друзів, сказав Мурадов, із Армении, Білорусі, Таджикистану, Узбекистана, пользоваться нашими морскими портами, поскольку Крим – це не тільки морські ворота, значить, по його мнению, Росії, но і все стран СНГ, а також стран Євразійського економічного союзу. Моє запитання до Петра Олещука. Як ви думаєте, пане Петре, чи скористаються такими закликами керівники тих країн, про які згадав цей пан Мурадов? Щодо Криму?
Ну, ви знаєте, мені важко сказати, тому що я не є великим фахівцем в питаннях логістики. Але, як то кажуть, на мій хлопський розум, це якась, знаєте, дуже-дуже хитра і дуже непроста схема транспортувати щось із Білорусі в обхід України, в обхід через територію Росії, великий крюк робити, потім ще використовувати цей самий легендарний Кримський міст для того, щоб щось кудись доставити. Мене такі підозри, що, можливо, там через Північний полюс на собаках може бути простіше і дешевше. Ну, але це нехай вони самі визначаються в цій ситуації. Але, ну, ви розумієте, оця ситуація такого розірваного євразійського простору, а де-факто ми її зараз одержали, тому що от, ну, реально виникає холодна завіса, да, тобто залізна завіса, да, тому що Білорусія, вона так от оминається уже літаками, з Росією так само все достатньо складно, територія Криму достатньо давно вже закрита для значних форм активності. Ну, мабуть, це не дуже насправді, навіть от безвідносно до всього, ну, мабуть, якось це не дуже сприяє і транспортуванню, і бізнесу, і взагалі mm-hmm. розвитку економіки. Ну, тому що бар'єри подібні у 21-му сторіччі, вони нікому нічого доброго точно не принесуть і не приносять. Це я в цьому абсолютно переконаний.
А є ще одна дуже цікава інформація, яку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він вважає, що для України зростають ризики через вибір Олександра Лукашенка рухати Білорусь у бік Росії. А про це Кулеба сказав в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі 1+1. Це було у четвер, 27 травня. Цитую, Олександр Лукашенко своїми діями не залишає просто можливості вибудовувати з ним будь-які стосунки. Це не вибір України збільшувати для себе російську загрозу на білоруському напрямку. Це вибір так званого президента Лукашенка. Він обрав цей шлях, якщо людина вирішила стрибнути з мосту і вже стрибнула, ти її вже не спіймаєш, наголосив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба. На вашу думку, чи насправді зростає ця загроза з боку, тепер з території Білорусі, чи можливо?
Ну, звичайно, тим більше, що російські пропагандисти вже навіть говорять про так званий майбутній західний федеральний округ Росії. Ну, мабуть, вони так масово подібні тези запускають не випадково, це достатньо прозорий натяк, що вони розглядають Білорусію уже суто як російську територію. При тому, що цей вплив, він раніше був так само дуже серйозний, але зараз взагалі достатньо складно говорити про наявність режиму Лукашенка взагалі якоїсь самостійності. Чесно кажучи, у мене такий підозр, що, можливо, режим Кадирова, він більш автономний в ухваленні рішення, ніж сучасний режим Лукашенка. Тому, безперечно, що справді ми фактично маємо на півночі кордон з Росією. Номінально це все ще кордон з Білорусією, реально це кордон з Росією, його таким чином треба розглядати, на нього треба дивитися таким чином. І тут, я думаю, ніяких сумнівів у тому, що справді подібна загроза є, немає. Можливо, Білорусія не є найзручнішим, як то кажуть, напрямком суто військовому плані для наступу на Україну. Але це не відкидає того, що ця загроза може існувати і може актуалізуватися в будь-який момент. Більше того, може бути навіть з Білорусі загроза сильніша, тому що не таке відчуття, що Росія почала використовувати режим Лукашенка як таку, знаєте, злу версію себе. Тобто те, що вони самі не хочуть виконувати своїми руками, вони можуть виконувати руками Лукашенка. Тобто хто знає, що від нього чекати, він маргінал, він ізольований від усього світу, його ніхто не визнає. Хто йому заважає, наприклад, завтра оголосити війну Україні формально? Що йому конкретно завадить це зробити? Звичайно, що я довожу ситуацію до абсурду зумисно, але треба розуміти, що в принципі, якраз цією ситуацією з літаком Росія показала, що вона готова виконувати таку найбільш брудну, огидну справу руками Лукашенка. І Лукашенко готовий виконувати цю роль абсолютно.
Зрозуміло. Дякую вам. Петро Волощук, український політолог, був на скайп-зв'язку зі студією радіо «Крим Реалії». Ми продовжуємо програму «Кримське питання» і повернемося до студії за кілька секунд.
«Крим Реалії». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крим Реалії» в соціальних мережах.
І продовжимо програму «Кримське питання». Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про СНД, про зустріч голів урядів країн, і що є членами цієї організації. Нагадаю, що офіційно Україна не є членом цієї організації Співдружності Незалежних Держав, хоча на сайті є інформація про те, що Україна начебто є членом. Загалом там присутні 11 країн з 15 колишніх республік Радянського Союзу, крім країн Балтії, також Грузії, і є там Україна, хоча неодноразово українське керівництво пояснювало, що Україна була засновником цієї організації, але після 2014 року практично всі контакти були перервані. Юридично Україна не була членом СНД, але мала статус засновниці і учасниці, а з 2011 року брала участь у зоні вільної торгівлі в рамках Співдружності, де ключову роль відіграє Росія. У травні 2018 року тоді тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про остаточне припинення участі у статутних органах СНД. А у відповідь виконком СНД заявив, що не отримав від України жодних офіційних документів про вихід, тому вона нібито залишається у складі організації. А Київ продовжує денонсувати договори у рамках СНД. З одного із них про згоджену монопольну політику вивів, наприклад, чинний вже президент України Володимир Зеленський. А загалом таких документів є понад 200. Цікава ще інформація. Делегація Молдови не змогла прибути до Мінська на засідання Ради глав урядів СНД. Про це повідомив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко. Вчора під час зустрічі з головою виконавчого комітету, виконавчим секретарем СНД. А про це передає прес-служба уряду. Замість тимчасово виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Аурелію Чокою Молдову представлятиме посол цієї країни у Білорусі. Ну, а засідання, нагадую, відбувається сьогодні, 28 травня. Далі будемо говорити з Вадимом Можейко, білоруським політологом. Пане Можейко, вітаю вас. Здравствуйте, господин Можейко.
Доброго дня.
Цікавить ваша думка, интересует ваше мнение, насколько вот эта структура СНГ, исполнительный комитет, которого находится на территории Беларуси, в Минске, насколько эта структура может быть полезна, например, господину Лукашенко?
Ну, смотрите, мы сейчас обязательно поговорим про СНГ, но я не могу в начале нашего разговора не упомянуть, что та позиция, которую до меня в эфире высказывал украинский политолог, на мой взгляд, не просто какое-то тотальное упрощение с очень серьезной угрозой. Я поясню, что имею в виду.
Пожалуйста.
Безусловно, неадекватные действия Лукашенко действительно заставляют подозревать в нем дальше любые неадекватности, вплоть до нападения на Украину. И, конечно, после истории с самолетом, с пиратством, сложно ожидать, что чего-то Лукашенко не может сделать. Но я бы сказал, понятно, что из Украины видится, что вся вот окружающая опасность, все проблемы, это все исходит от России и от Путина. Но в действительности Лукашенко может вести себя неадекватно и делать ужасные вещи с правами человека, при этом не являясь марионеткой Путина. И несмотря на то, что действительно западный вектор белорусской политики после августа 2020 года практически уничтожен, в действительности мы не видим никакого реального, никакого реального воплощения интересов России в Беларуси. Пророссийские активисты не могут зарегистрировать пророссийские партии, Россия не получила никаких конкретных уступок по интеграции. И, там, единственное, фактически, что было, это смена транзита белорусских нефтепродуктов с балтийских портов на российские. Ну, прямо скажем, из этого факта сложно сделать вывод, что Лукашенко марионетка Путина. И почему такие упрощения, мне кажется, очень опасными? Это мне напоминает, знаете, башню «Волк-волк». Когда годами все кричат про то, что Лукашенко, ну, это же марионетка Путина, это же прокси Путина, там же все контролируется. И годами это не находит каких-то в итоге реальных конкретных подтверждений в действиях. И я боюсь, что если так долго повторять, то в какой-то момент все убедятся, что якобы на снурах Лукашенко совсем не марионетка, ничего же не происходит. И в итоге это закончится приведет к тому, что действительно при усилении российского влияния этого никто не заметит, просто потому что всем будет казаться, ну, так Лукашенко уже годами марионетка. Поэтому я бы очень хотел, вот особенно украинских политологов, предостеречь вот такого упрощения. Это, в конечном счете, угрожает, мне кажется, и безопасность самой Украины, и не позволяет слишком трезво оценивать события. А что касается СНГ, то, конечно, СНГ, как мы видим, в том числе вот из вашей личной справки по странам, СНГ – это структура достаточно аморфная, она вместо развития, по сути, деградирует и скорее теряет своих членов. Фактически сложно понять, чем СНГ конкретно практически занимается, и странно это сказал вчера и сам Лукашенко, когда встречался с главой исполкома СНГ. Он сказал, что, ну, знаете, вот наконец-то нам пора вот подумать и наполнить деятельность СНГ каким-то конкретным наполнением. Ну, действительно, не прошло и 20 лет, давайте чем-нибудь наконец наполним.
Да, уже практически смысле, конечно, 30 лет прошло, да, уже в этом году будет как раз 30 лет.
Вот именно, поэтому все в этом плане СНГ остается кризисной, аморфной структурой, Лукашенко может рад бы ее использовать для своих целей, но в реальности это крайне сложно, и скорее это какие-то отдельные всякие гуманитарные задачи, знаете, там, конкурсы детского рисунка про дружбу стран, дружбу народов, конечно, все весело, но практического смысла в этом немного.
Угу. Понятно. Тогда есть еще один момент. Значит, я вот просто зацитирую. В четверг, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель министра обороны России Нусбек Евкуров. Его самолет приземлился в Мочулищах, поправьте, если я неправильное ударение поставил, под Минском, да, об этом. И об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Беларуси. И, значит, также отмечается, что в рамках визита Евкуров возьмет участие в разведке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран «Запад-2021». Ну а одновременно телеграм-канал «День пехоты», значит, он отмечает, что целью визита генерала является решение технических вопросов о размещении на постоянной основе контингента российских войск на территории Беларуси. Будет у вас какой-то комментарий на эту тему? Вот с чем связан этот визит? Это действительно просто смотрите. Вот такие... Да, слушаю вас.
Ну, смотрите, я не знаю про такой телеграм-канал. Я думаю, когда российские войска не разместят, все смогут сделать вывод об очередной бессмысленности инсайдов в анонимных телеграм-каналах. Действительно, в Беларуси регулярно приезжают российские силовики, как и, кстати, и белорусские в Россию на какие-то совместные учения. И я тут могу вспомнить еще предыдущее учение «Запад-2017», насколько я помню, когда вокруг них была просто огромная истерия, что, значит, все, российские войска, они в Беларуси едут, они здесь останутся. Там люди подсчитывали железнодорожные вагоны и говорили все, что да, так слишком много российских войск привезут. И чуть ли не реально уже всерьез планировали сценарий оккупации. Как видим, ничего подобного не произошло, все российские войска тогда спокойно уехали. И все конспирологи, которые ожидали завтра оккупации, оказались нос. В действительности, еще можно вспомнить историю того, как Россия хотела разместить в Беларуси эскадрилью своих самолетов. И более того, Путин на совещании Шойгу об этом говорил уже как о решенном вопросе. В действительности, он говорит, это еще 21-й, российских самолетов здесь так и не появилось. И уж тем более российских войск. И единственные настоящие российские военные Беларуси, которые есть, это персонал двух военных объектов, радиолокационных баз, которые существуют там еще с советских времен, но понятно, что это никак не боевые силы. И Лукашенко безусловно этому будет противиться, в том числе потому, что не потому, что он за там, свободу и демократию, а просто потому, что он прекрасно понимает, что в первую очередь эти войска будут угрожать раньше всего там, не Украине, а самому Лукашенко. И именно поэтому до сих пор этого нету. И для Лукашенко в этом плане задача, вот готовность на то, чтобы в Беларусь вошли российские войска, в его представлении мало чем отличается от того, чтобы признать, что он проиграл выборы Тихановские. Как мы видим, на такие вещи Лукашенко не стремится идти. Поэтому факт российской угрозы действительно есть, и это было бы глупо отрицать. И факт того, что после августа 2020 года возможности для российского влияния увеличиваются, это тоже очевидно.
А после мая 2021 года увеличиваются ли возможности влияния России на Беларусь?
Смотрите, после августа понятно, что там была череда событий, и, конечно, пока не происходит вместо деэскалации, последующая эскалация, очевидно, что это уменьшает все западные вектор белорусской политики. И в этом смысле только больше увеличивает Россию. Хотя я бы сейчас сказал, что все эти события с самолетом скорее там, не российское влияние увеличили, а скорее несколько, понятно, таким временным, очень странным образом, но увеличили такое негативное влияние в Беларуси на весь регион, когда возникают проблемы, в том числе про европейских перевозчиков, авиаперевозчиков, летящих в Москву, и вряд ли и европейским перевозчикам и до России это сильно нравится, потому что это их проблема с согласованием новых воздушных коридоров. И понятно, что возможности влияния увеличиваются, но проблема России в том, что эти возможности, они у нее вообще есть, и вроде там, то растут, то уменьшаются последние 20 лет, но фактически они очень слабо конвертируются в что-то реальное. Я напомню, что идея создания там, наднациональных органов союзного государства, единой валюты Беларуси и России, то, что сейчас звучит как какая-то, если бы, например, Лукашенко это сегодня подписал, это звучало бы, все, смотрите, как сдается суверенитет. А я напомню, что все это содержится в документах, подписанных еще между Лукашенко и Ельцином в 99-м году. И, как видим, ВОСы-то не там, и никакой единой валюты нет. И потом, смотрите, союзная интеграция Беларуси и России, она в первую очередь тормозится таким простым фактором, как взаимное недоверие. И Лукашенко, и Путин знают, что неоднократно друг другу чего-то обещали, обещания не выполняли. Россия, в первую очередь, не выполняет обещания экономические, все позже откладывает, например, формирование единых цен на энергоносители. А Лукашенко, в свою очередь, неоднократно обманывал Путина в вещах политических, и сколько раз уже чего обещалось и не выполнялось. Ну и, например, последнее, это когда осенью 2020 года, когда Россия вроде бы поддержала Лукашенко в политической ситуации, ему там пообещают 1,5 миллиарда, и прозвучало, что будет происходить на смену Конституции, транзит власти. Но мы видим, опять же, что прошло уже 9 месяцев, ничего этого совершенно близко не сделано, все реформы откладываются, проросійські сили в Білорусі їм совершенно не дають розвернутися, і навіть які совершенно такі контролюємо структури общественної організації і партії Лукашенко відказується реєструвати. І в таких случаях, і можна вспомнити, наприклад, когда із-за політичної ситуації вокруг виборів, коли вона там на некоторе время фактично був захвачена дочка російського Газпромбанка в Білорусі. И фактически это привело к тому, что, в общем, России навязали туда новое руководство, то есть Россия, хотя она была довольна своим бывшим явно топ-менеджментом, вместо этого туда поставили главой бывшую главу Нацбанка Беларуси, и ничего, Россия это совершенно стерпела и не способна была ничего сделать даже для того, чтобы сместить руководство в белорусской дочке собственной структуры. Поэтому в этом смысле, когда говорят, что вот завтра Россия Беларусь оккупирует, мне всегда хочется предложить, ну, давайте сначала Россия сможет разобраться с собственной дочкой собственного банка, и хотя бы и на это хватит своих этих огромных сил, а потом уже подумаем про оккупацию. Пока не получается, знаете, даже с банком.
Ясно, спасибо вам. Вадим Можейко, білоруський політолог, був на зв'язку зі студією Радіо Крим Реалія. Ми продовжуємо програму. Це програма «Кримське питання» на Радіо Крим Реалія. Слухайте нас на території всього Криму на 648 АМ. Далі будемо говорити з Кирилом Мартиновим, але через кілька секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Программа «Крымский вопрос». Александр Янковский с вами в эфире радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с Кириллом Мартыновым, российским политическим обозревателем, редактором отдела политики «Новой газеты». Господин Мартынов, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересует ваша точка зрения, а может быть и оценка, вообще вот ситуация с так называемой структурой «Союз независимых государств», СНГ. Насколько вообще все, что происходит в СНГ, напомню, что сейчас, вот 28 мая в Минске происходит заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств, насколько это вообще интересно для российского общества?
Внимание к этим событиям нулевое, я думаю, в российском обществе здесь есть гораздо более важные проблемы, но большая часть моих сограждан интересует, я думаю, в первую очередь экономическое положение семей своих и страны в целом, и какая-то очень мрачная дискуссия о том, какие перспективы нас ждут в ближайшем будущем. Ну и какую-то активную небольшую часть российского народа, российского общества интересует как раз очень остро. Мы переживаем те события, которые происходят в Беларуси, потому что понятно, что с одной стороны это предел такого террора и таких политических преступлений против граждан, соответственно, развязанных Александром Лукашенко, а с другой стороны мы понимаем и мы чувствуем, что очень скоро у нас может в России повторяться такие же события, или, возможно, они, в общем, уже повторяются, просто пока еще масштаб их этого повторения чуть меньше. И на этом фоне тот факт, что есть какие-то, значит, главы правительств СНГ, которые заседают в Минске, в центре вот этого постсоветского садизма на сегодняшний день, это, конечно, ну, скорее такая, знаете, хроника чего-то такого, таких событий из какого-то хтонического подземного мира. То есть тот факт, что люди демонстративно поехали на официальное собрание в Минск в нынешних условиях, это означает, что они там косвенно поддерживают то, что Лукашенко делает и на международной арене, и со своим собственным народом. И, ну, наверное, это вот так в раздел такая криминальная хроника неплохо попадает, но не более того.
Но понятно, что Александр Лукашенко будет использовать эту площадку для того, чтобы в том числе, наверное, объяснять свои мысли там и свои действия в отношении событий 23 мая 2021 года. На ваш взгляд, есть ли у Александра Лукашенко какие-то вообще возможности привлечь, ну или получить какую-то действенную помощь вот от других государств СНГ? Или поскольку это такая вот структура, как он сам ее назвал, что это такой больше дискуссионный клуб, то и никакой помощи ему и не будет в этой ситуации. Я имею в виду ситуации с санкциями, с ситуациями с запретом на полет самолетов белорусских и так далее.
Ну, мне кажется, СНГ это скорее такая в данном случае прокси, через которые Лукашенко может организовывать дополнительные переговоры с Кремлем. И, ну, я думаю, что максимум, что он может получить за исключением вот российской поддержки, российских денег, это какую-то, ну, там, эмоциональную поддержку из от еще тоже диктаторов, авторитарных правителей Центральной Азии, которые на этом заседании в этих структурах своих делегатов представляют. То есть СНГ сейчас, мне кажется, это очень такое мрачное сборище авторитарных правителей, в которых практически никакие другие силы не участвуют. Ну, вот, не знаю, там, Кыргызстан, допустим, в этой структуре числится и участвует в этом мероприятии. Ну и все, пожалуй, единственное исключение, кажется, которое приходит на ум, ну, Армения еще, да, ну, от Армении, наверное, Лукашенко много помощи не получит. И я думаю, что сейчас, возможно, стоит ждать по мотивам этих событий, там, планирующейся встречи Лукашенко и Путина, каких-то действий, в первую очередь, по российской гражданке, вот по Софи Сапеге, и, возможно, все-таки российские власти найдут какое-то решение, которое позволит Лукашенко сохранить лицо, если, ну, там, если речь сохранять, что называется. Ну, вот, и при этом Сапега из минской тюрьмы все-таки выйдет. Скорее всего, в статусе подозреваемого внутри союзного государства.
Я напомню нашим слушателям-зрителям, мы говорим с Кириллом Мартыновым, российским политическим обозревателем, редактором отдела политики «Новой газеты». Господин Мартынов, такой вопрос. А вот сама вообще вот эта структура СНГ, с точки зрения российского руководства, на ваш взгляд, она вот как бы на ней поставлен крест, про ее развитие вообще уже не идет, вообще не идет речь? Или же все-таки будут создаваться какие-то, ну, будут делаться попытки реанимировать эту организацию?
Ну, мне кажется, что более перспективным является Евразийский вот этот вот экономический союз для российского руководства, а СНГ это такой символ того, что все-таки вокруг России есть какие-то, ну, государства-союзники, которые, или, по крайней мере, государства, которые входят в какие-то ассоциации с Россией до сих пор. И российским властям, наверное, важно сохранять вот такое выражение лица, в котором СНГ это все еще какой-то действенный орган. Мне кажется, это характерный пример такого самообмана, в котором российское руководство хочет находиться, в том отношении, что понятно, что, ну, некоторые просто страны вынуждены оставаться в СНГ, а те, с которыми Россия развязала за последние годы конфликты, они давно эту организацию покинули. И если мы сравним изначальный проект СНГ, как он существовал с 90-х годов, и то, что от него осталось сейчас, конечно, это, ну, такая заметная, разительная деградация как по составу участников, так и по функциям и ожиданиям от этой площадки.
Спасибо вам. Кирилл Мартынов, российский политический обозреватель, редактор отдела политики «Новой газеты», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что нас можно слушать на территории Крыма на частоте 648 АМ, а также смотрите прямые трансляции наших программ на YouTube-канале «Крым Реали» и на Facebook-странице «Крым Реали». Мы продолжаем программу. Вернемся в студию через несколько секунд.
В Криму слухайте цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Александр Янковский с вами и программа «Крымский вопрос». Сегодня говорим, вот поводом для нашей программы послужило заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. Но не только это. В четверг, 27 мая, в Беларусь прибыл заместитель министра обороны России Юнус Бек Евкуров. Его самолет приземлился возле Минска. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Беларуси. Также отмечается, что в рамках этого визита господина Евкурова, он возьмет участие в разведке районов проведения совместного стратегического учения вооруженных сил двух стран «Запад-2021». Вот эти самые совместные военные учения России, Белоруссии, «Запад-2021» запланированы с 10 по 16 сентября. Об этом сообщили еще в январе в Белорусском министерстве обороны. Планируется, цитирую, что «Запад-2021» пройдет в течение 7 суток под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил Республики Республики Беларусь и Российской Федерации. Говорилось тогда в сообщении белорусского военного ведомства. Продолжим программу беседы с Юрием Федоровым, российским военно-политическим экспертом. Господин Федоров, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы узнать ваше мнение. Вот все эти события, приезд, допустим, сейчас господина Евкурова, после событий, связанных с задержаниями самолетов, где находился Роман Протасевич. Сейчас, опять-таки же, 28 мая в Минске проходит заседание Совета глав правительств СНГ. Это просто вот такое совпадение или это какие-то знаки, которые необходимо расшифровать?
Я думаю, что прежде всего появление генерала Евкурова, заместителя министра обороны России, который отвечает за, насколько я понимаю, за боевую подготовку российских вооруженных сил в Минске, совпадает по времени не случайно с таким неожиданным несколько визитом господина Лукашенко в Сочи, где он собирается вести переговоры или уже ведет переговоры, я, честно говоря, не знаю, с президентом Путиным. И вот совпадение двух этих событий, оно, на мой взгляд, свидетельствует о том, что в Москве решили или решат в ближайшее время воспользоваться, в полной мере воспользоваться тем сложным положением, в котором оказался Лукашенко после вот этого пиратского захвата иностранного самолета и ареста двух человек, для того, чтобы стимулировать военную интеграцию с Белоруссией, а точнее для того, чтобы попытаться поставить белорусские вооруженные силы, а возможно и Комитет государственной безопасности, под контроль Москвы. Мы знаем, что на протяжении достаточно длительного времени, ну, по крайней мере, последних 10 лет, Москва достаточно настойчиво добивалась того, чтобы укрепить то, что называлось на их языке сотрудничеством двух братских армий. На самом деле речь шла о том, чтобы в той или иной мере поставить белорусские вооруженные силы под командование российского генерального штаба и Министерства обороны. Значит, для этого не случайно. Но Лукашенко на протяжении всего этого времени категорически сопротивлялся такого рода устремлениям, понимая прекрасно, что как только эта задумка Москвы осуществится, так он может из последнего диктатора Европы превратиться, ну, просто в российского гауляйтера, если хотите, в Белоруссии, или, ну, скажем, первого секретаря обкома, белорусского обкома, я не знаю, «Единая Россия» или «Единая Россия» вместе с «Единой Белоруссией», ну, что-нибудь в таком духе. Он потеряет независимость. Но сейчас ситуация изменилась, ну, по крайней мере, меняется. И меняется очень существенно, потому что Лукашенко оказался в изоляции на Западе. Единственная возможность, в том числе и экономическая, выжить его режиму, это пойти на серьезные уступки в Москве. И я думаю, уступки в том числе и по военной области, то есть позволить России либо разместить на территории Белоруссии существенный военный контингент, чего опять-таки Лукашенко долгое время не хотел делать, но вполне возможно, что теперь ему уже это придется делать, либо в той или иной мере, значит, позволить российскому генеральному штабу командовать и руководить его вооруженными силами. Вот такая ситуация сегодня.
А на ваш взгляд, а для чего это нужно России? Ну, то есть в России достаточно большая территория, есть место, где оборудовано все, ну, есть вся инфраструктура для военных баз, для размещения военных. А для чего, ну, вот выдаваться России, если говорить про территорию Беларуси, для чего там нужны российские военные базы самой России?
Вы знаете, я вот вспоминаю в этой связи высказывание одного белорусского военного эксперта, я сейчас не берусь вспомнить его фамилию, но высказывание было очень такое интересное. Он назвал Беларусь или Республику Беларусь кинжалом, направленным в сердце НАТО. И это, в общем, соответствует действительности, потому что если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что Белоруссия занимает очень важное стратегическое положение в Восточной Европе. И если там будут расположены в той или иной форме российские вооруженные силы, то военный потенциал России в противостоянии с НАТО резко увеличится. Ну, очень часто военные эксперты говорят о возможных сражениях где-то в районе так называемого Сувалкского коридора и так далее. Но сегодня, я думаю, ситуация меняется не только в отношениях Белоруссии, вот в треугольнике Россия-Белоруссия-НАТО, но и в треугольнике Россия-Белоруссия-Украина, потому что если либо белорусская армия, это не очень большая, там, 3 механизированных дивизии в сухопутных войсках, насколько я понимаю, бригады, но тем не менее, или если российские части будут расположены в Белоруссии, то тогда Украина встанет перед перспективой размещения, усиления своего военного контингента на белорусской границе, что для того, чтобы, ну, естественно, для того, чтобы предотвратить российскую агрессию с этого направления или по возможности максимально сопротивляться ей и соответственно ослабить свои вооруженные силы на других направлениях, которые сегодня рассматриваются в качестве наиболее угрожаемых для Украины. Я имею в виду ситуацию и вокруг так называемого ОРДЛО, ситуацию к северу от Крыма и так далее.
То есть, как бы дополнительная здесь угроза еще, да, появляется?
Ну, конечно, это очевидная дополнительная угроза. Даже если они, эти российские части, не будут участвовать потенциально в боях, да, в потенциальных боях с украинской армией. Но все равно там необходимо держать достаточно серьезные силы для того, чтобы не допустить их наступления. А наступление, видимо, будет идти, если оно произойдет, то наступление будет идти по направлению на Киев, так, судя по всему.
Понятно. Спасибо вам. Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт, был на скайп-связи с студией радио «Крым Реалії». Иногда це программа «Кримські питання». Сьогодні ми, ну, приводом для нашої розмови стало засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, що відбувається у Мінську 28 травня. Сьогодні ж, нагадаю, зустрічається і Олександр Лукашенко зустрічається з Володимиром Путіним, з президентом Росії. Зараз, ну, у мене, принаймні, немає інформації, про що вони там домовились, чи про що вони там домовляються. Ми продовжимо програму «Кримське питання». За мить повернемося до студії.
Як обійти блокировку «Крим Реалії»? Не вдається отримати доступ до сайту «Крим Реалії»? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Це програма «Кримські питання». З вами Олександр Янковський. Нагадаю, що нас можна слухати на території майже всього Криму на частоті 648 АМ. Також дивіться наші прямі трансляції на YouTube-каналі «Крим Реалія», також на Facebook-сторінці «Крим Реалія». Ставте свої запитання. Можете зателефонувати нам до ефіру 8800-1006-926. До речі, коли ми не в прямому ефірі, можете телефонувати і залишати свої повідомлення на автовідповідач. Ну, а ми говоримо про саміт про засідання Ради глав урядів країн СНД і говоримо про все те, що відбувається, ну, зокрема, і у Білорусі. Оскільки це відбувається в Білорусі, у Мінську відбувається це засідання Ради глав урядів країн СНД. І чому так відбувається, да? Чого варто очікувати, чи нічого не варто очікувати від цього засідання? Далі будемо говорити з Юрієм Свірком, журналістом, білоруським політичним експертом. Пане Юрію, вітаю вас.
Добрий день, пане Олександре.
Дуже цікаво почути вашу думку. Сьогодні Олександр Лукашенко вже і вчора казав, і сьогодні казав, що СНД має отримати, припинити бути таким дискусійним майданчиком і стати більш суттєвою структурою. На вашу думку, чи вдасться Олександру Лукашенко, чи може комусь іншому зробити щось з СНД?
Гарне запитання. Я думаю, що СНД лишилося недовго, вже там кількість членів зменшується щороку. В Білорусі досі вважають, що Україна член СНД, хоча Україна навіть від початку заявляла, що не ратифікувала статут СНД і ніколи не була повноцінним членом цієї співдружності незалежних держав. Проте в Мінську є виконком СНД в центрі міста на вулиці Кірова, і от там на вулиці Кірова вони постійно засідають. Насправді, з 91-го року, можливо, в перші роки якось існування СНД, існування цих всіх засідань мало певний сенс. Я пам'ятаю, як я приїздив до Києва 93-го року на саміт глав держав СНД, який відбувався в нинішньому приміщенні МЗС України. І насправді нічого не змінилося з тих часів. СНД як була, ця співдружність аморфною структурою, так нею і лишається. Лукашенко створив собі декілька організацій, така собі матрьошка. Є Союз Росії та Білорусі, є Євразес, там де ще і Казахстан, і Киргизстан, ну і є СНД, де всі інші. І от він постійно намагається якось реанімувати цей Радянський Союз, проте нічого не виходить.
А на вашу думку, от в цій ситуації, що склалося, ну мене вже виправили, да? Не варто все ж таки говорити, що ситуація склалася у Білорусі після 23 травня, да? Після затримки цього літака з паном Протасевичем. Варто говорити все ж таки і про вибори, це серпень 2020 року, а може ви мене виправите і скажете, що варто говорити там набагато про події набагато раніше. І все ж таки, да, от після останніх цих подій 23 травня, після запровадження певних санкцій, після запровадження обмежень на проліт білоруських літаків на територію Європейського Союзу, а тепер ми чуємо, що і вже навіть транзитні рейси не будуть допускатися на територію України. Як ви думаєте, що буде далі з Олександром Лукашенком? Як це все вплине на його рішення, дії?
Ну, я думаю, що він не очікував такої реакції і від Заходу, і особливо від України. Навіть коли Литва першою, потім інші країни Євросоюзу почали перекривати повітряний простір для літаків і Білавія, і всіх інших авіакомпаній, які прямують чи прямували через територію Білорусі, Лукашенко не очікував, що до них приєднається Україна. Тому що все ж таки Південний коридор для нього є важливим. Навіть ті самі чиновники, дуже багато рейсів з Мінського аеропорту є і до Туреччини, і до Єгипту, і навіть на Кіпр Білавія до сьогодні літала. Цієї доби буде перекрито повітряний простір України для білоруських літаків. Раніше, за два дні до цього, уряд України вирішив, що лише прямі рейси скасовано. Тобто, що Білавія не зможе літати до Києва, Харкова, Одеси, Львова. Тепер Білавія не зможе літати навіть до Туреччини там чи до Єгипту.
Ну, через територію України йдеться, так?
Через територію України. Я думаю, що, можливо, вони через Крим будуть літати.
А це цікаве запитання, да? Бо як тільки розпочалася вся ця ситуація затримку літака РНР, під контролем Москві російські чиновники стали пропонувати, давайте от визначайтеся, пане Лукашенко, з ким ви, з Заходом чи зі Сходом, ну, вони йдеться в їхніх заявах про Росію, і кажуть, давайте запускайте літаки до окупованого Криму. Ну, а на вашу думку, чи тепер наважиться пан Лукашенко на старт авіасполучення між Білоруссю і аеропортами окупованого Криму?
Я думаю, що не наважиться. Я казав, що, можливо, будуть літати через Крим, це значить над Кримом. Тобто, все ж таки, Туреччина, Єгипет, інші курорти. Білоруси не сприймають Крим як якийсь там свій курорт, хоча там досі є білоруські санаторії. І він існує, і білоруси якось через Росію туди їздять, але все ж таки, ну, не літаками. Звісно, Білавія потрапила під санкції, проте додавати до цього ще інші можливі санкції з за порушення в Криму, він не буде. Він сподівається, що якось почнуться торги. Я навіть думаю, що, ну, знаєте, багато казали, що Протасевичу загрожує смертна кара, що Білорусь досі виконує ці всі вироки, єдина країна в Європі. Я думаю, що до цього не дійде, він буде торгуватися. І навіть зможе випустити Протасевича і інших політв'язнів, обмінявши їх на якісь там поступки із Заходу. І, звісно, він не буде Лукашенко пускати літаки до Крима, тому що це вже було б занадто.
Зрозуміло. Дякую вам. Юрій Свірко, журналіст, білоруський політичний експерт, був на скайп-дискусії студії радіо «Крим Реалі». Ми продовжимо нашу програму, ну і далі будемо говорити з Ігорем Москалевичем, економічним глядачем українського видання «Дзеркало тижня». Ігоре, вітаю вас!
Добрий день.
Ну, цікава ваша думка. Да, от всі ці події, що сталися навколо Білорусі, вони тим чи іншим чином вони і пов'язані із Україною зараз, оскільки Україна припинила постачання білоруської електроенергії з території Білорусі, очевидно, да, і вже є певні значить, обмеження на не тільки на переліт білоруських літаків до України, але й на транзитний переліт. Наскільки, за вашою оцінкою, взагалі пов'язані економіки України і Білорусі? Наскільки Україна, ну, вона залежна від білоруської економіки, насамперед від електроенергії, а там ще кажуть і про постачання нафтопродуктів?
От електроенергії ми не залежимо від Білорусі практично ніяк. То, що зараз говориться про імпорт електроенергії, це, якщо чесно, тотальне бла-бла-бла і робота в пользу одної з українських енергогруп, а реально ніколи експорт і імпорт білоруської електроенергії не достигав навіть 2-3%. Це обычный баланс, он, в принципі, поэтому, скажем так, с энергетической точки зрения поставки из Беларуси нам нужны, и они будут возобновлены в октябре. А проблема, но через 2 года мы отсоединимся от единой энергосистемы бывшего Советского Союза и идем в европейскую. В этом случае уже поставки будут идти через вставки постоянного тока. Кстати, белорусы были готовы поставить. А более критична у нас ситуация с топливом, бензином. Это идет через Белоруссию, хотя, честно, это надо называть опять-таки вещи своими именами. В Белоруссии нет, и нефтяных месторождений их используют значительно. Так что по факту это идет из российского ресурса. С другой стороны, у нас почти 1100 километров общей границы, соответственно, мы волей-неволей всегда будем взаимодействовать. Сказать, что критично обрыв будет, не сказать, но тут есть еще один вариант, который мы вот сейчас вот затыкаемся на Северном потоке, как ни странно. А совсем загонять Белоруссию, обрывать связи, это мы работаем в пользу Кремля. Потому что будем называть вещи своими именами. То, что сейчас происходит в Белоруссии, уже вошло в вялую стадию, а вялую стадию, скорее всего, выиграет Лукашенко.
А яким чином? Що він виграє від того, що, ну,
он
припинено?
Він виграє длинні, маленькі марші. Тобто, грубо говоря, там вже революція відбувається либо десятками лет, что-то готовит, потом взрывается. Вот сейчас эти все похождения по Минску, если честно, уже не вызывают ни шокового состояния. То есть было видно, как в прошлом году их реально плющило, а сейчас они это переводят в такой режим, ну вот еще какие-то ходят. Это проблема белорусского народа, и они ее будут сами решать. Им нужно помогать, но надо четко понимать, что вот лично я очень скептичен к тому, что Лукашенко уйдет. Хотя Лукашенко, да, у него пошла тенденция превращения в диктатора, но это уже называется политика. А политика, она очень сильно влияет на экономику, и тут надо четко понимать, сейчас Европа будет на него давить, но есть еще и наши интересы. Конкретно вот сейчас мы запретили, ну, ограничили авиасообщение с Белоруссией, вместе с Сухомской транзитом. Реакция Европы была вчера. Европа порекомендовала облетать Белоруссию и Украину одновременно. То есть те самолеты, которые будут облетать Белоруссию, будут идти через Балтику, не через Украину. Это рекомендация вчерашняя. То То есть надо понимать, они тоже работают в пользу своей интересы. Когда самолет облетает через Прибалтику, он находится в воздушном пространстве Евросоюза, соответственно, те деньги, которые платит авиакомпания, так или иначе попадают, ну, очень небольшой, но все-таки частично в зону Евросоюза. Ну и более контролируют.
То есть надо... Ігор, таке запитання. А що, якщо говорити про ринок нафтопродуктів, да, оскільки я сьогодні бачив інформацію, що на сайті Енкор, і Сергій Куюн також говорив про це, що ну, значна кількість нафтопродуктів потрапляє з території Білорусі, імпортується на митну територію України.
Вчора пішла інформація, що, можливо, буде проблема с 95-м бензином, который идет с Мозырского завода, который находится прямо практически на границе с Украиной. А это может создать некий дефицит, сказал, достаточно локальный. И белорусский бензин на нашем рынке, например, 95-й, занимает до половины. Ну, по-разному. С другой стороны, честно, это будет скорее удар по Беларуси, чем по нам. А свет, мир, он очень большой. 95-й производится не только в Белоруссии. И если сейчас Белоруссия попробует поиграть краником, то когда этот краник потом опять откроют, они его откроют, может оказаться, что наши потребности уже займут другие люди, другие компании. Мы взаимозависимы, но у нас нет критической зависимости.
А чому, да, Ігоре, а скажіть, будь ласка, Ігор Москалевич, економічний оглядач українського видання «Дзеркало тижня» на телефонному зв'язку зі студією радіо «Крим Реалі». Ігоре, скажіть, будь ласка, а чому, якщо навіть була така можливість, теоретично розглядалася, що може бути припинене постачання того самого бензину, чому тоді раніше не переорієнтувалися на інші ринки? Чому тоді така значна кількість білоруських бензинів?
Это не трейдеры получают больше прибыли. Это возможно, но это потребует неких телодвижений, которые не хотели делать. То есть это потребует работы с той же Турцией по проходу танкеров и тому подобного. То есть привычнее. Плюс у нас очень сложная проблема. Мы можем, грубо говоря, сами нарастить 95-й бензин, но это отношения с нашими, опять же, бизнес-группами. Потому что Кременчугский НПЗ, в принципе, который у нас работает, мог бы накрыть полностью все. Но у него тупо не хватает ресурсов, да и большого желания. Потому что 95-й бензин, честно говоря, у нас не так уж сильно нужен. И там, ну там, короче говоря, возникнет куча вопросов, куда девать все выработанное. То есть не только бензин, но куда девать дизель и прочее, прочее, прочее.
Угу. И, поэтому... Да, а скажи, будь ласка, ну, це зрозуміло, а знову ж таки, є значні програми щодо будування доріг в Україні. Я бачив інформацію, що приблизно там половина бітума, вона приходить, ну ж таки, з посилання Сергія Куюна, да, приходить з Білорусі. А чи може буде це використано Білорусі, ну там... В якості важеля
там,
да.
Я думаю, що, якщо чесно, от то, що зараз відбувається з ограниченням поставок, це все-таки скоріше ігра. В довгу Білорусь проіграє по банальнішій причині. Ми дуже крупний ринок, а такого второго ринку вони в Європі не знайдуть. Соответственно, тут взаємозалежність. Там другая проблема, що Білорусь це все производить із чужого ресурсу по программам союзного государства, так называемого, и так далее. То есть постоянно идут таможенные вопросы, именно по, точнее, таможенные, вопросы по цене. То есть Россия не может их бесконечно льготно поставлять им ресурсы. Соответственно, Кремль уже несколько лет пытается немного привести это в зависимость от мировых цен. Лукашенко пока маневрировал, но возможности для маневра у него все меньше, меньше, меньше. Его зажимают с двух-трех сторон. Соответственно, надо понимать, что, опять же, по-хорошему доля того же белорусского битума не должна превышать 30-35%.
Дразумело, а це питання вже до українського бізнесу чи української влади, да?
Это и для тех, и других. То есть нам нужно развивать собственное производство. Для этого, как ни странно, нужно будет товарища Коломойского подвинуть на Кременчуге. И так далее, и тому подобное. Потому что ситуация, когда вроде всех устраивает, но вот начался кризис, и, собственно говоря, никакого такого сверхсупермажора, вдруг выясняется, что по ряду позиций мы достаточно сильно зависим. То есть это не те позиции, с которых, грубо говоря, мы сдохнем, но это позиции, где будет придется делать движение. Вот сейчас движение, возможно, придется делать в авральном режиме. Вы абсолютно правильно сказали, что это можно было делать заранее. То есть речь не о том, чтобы оборвать границу и все, а речь о том, чтобы был некий баланс 25-30%, ну, грубо говоря, примерно антимонопольный.
Зрозуміло, зрозуміло, дякую вам. Ігор Москалевич, економічний оглядач українського видання «Дзеркало тижня». Дякую за цікаву розмову. Насправді просто маємо вже завершувати нашу програму. Нагадаю, що сьогодні от приводом для нашої розмови стало засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, що відбувається в Мінську. А як сказав в ефірі Кирило Мартинов, російський політичний оглядач, редактор відділу політики Нової газети, що це, знаєте, так, участь тих глав, вона може все ж таки якимось чином там легалізувати те, як себе поводить Олександр Лукашенко. Щодо ситуації з захопленням літака і з примусовою посадкою літака компанії Ryanair, що сталося у 23 травня 2021 року. Ми продовжимо слідкувати за цією ситуацією. А радіо Крим Реалі, Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Зустрінемося вже у понеділок.